Vă invit să deschideți împreună cu mine cuvântul inspirat al lui Dumnezeu la 2 Corinteni, capitolul 2. 2 Corinteni, capitolul 2, citesc de la versetul 14 cuvântul inspirat al lui Dumnezeu. Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne poartă totdeauna cu carul lui de biruință în Hristos și care răspândește prin noi, în orice loc, mireasma cunoștinței lui. În adevăr, noi suntem înaintea lui Dumnezeu o mireasmă a lui Hristos. Pentru cei ce sunt pe calea mântuirii și pentru cei ce sunt pe calea pierzării. Pentru aceștia, o mireasmă de la moarte spre moarte. Pentru aceia, o mireasmă de la viață spre viață. Și cine este de ajuns pentru aceste lucruri? Căci noi nu stricăm cuvântul lui Dumnezeu cum fac cei mai mulți, ci vorbim cu inimă curată din partea lui Dumnezeu, înaintea lui Dumnezeu, în Hristos. Începem noi iarăși să ne lăudăm singuri? Sau nu cumva avem trebuință ca unii de epistole de laudă către voi sau de la voi? Voi sunteți epistola noastră, scrisă în inimile noastre, cunoscută și citită de toți oamenii. Voi sunteți arătați ca fiind epistola lui Hristos, scrisă de noi, ca slujitori ai Lui, nu cu cerneală, ci cu Duhul Dumnezeului Celui Viu. Nu pe niște table de piatră, ci pe niște table care sunt inimi de carne. Avem încredere aceasta tare în Dumnezeu prin Hristos. Nu că prin noi înșine suntem în stare să gândim ceva ca venind de la noi. Distoinicia noastră stă din potrivă, vine de la Dumnezeu care ne-a și făcut în stare să fim slujitori ai unui legământ nou, nu al slovei, ci al Duhului, căci slova omoară, dar Duhul dă viață. Amin.
Pentru o nouă dimineață și pentru un nou moment în care putem să deschidem cuvântul Tău și să citim cuvintele pe care le-ai intenționat
să rămână pentru noi peste viacuri. Mulțumesc din inimă și pentru cuvintele pe care le-am citit în această dimineață. Sunt cuvinte pe care le-ai lăsat pentru copiii Tăi, atât pentru cei ce slujesc în biserică, cât și pentru cei ce sunt slujiți în biserică. Ne arată în aceste cuvinte ceea ce dorești să se întâmple în viața fiecăruia dintre noi prin cuvântul Tău. Ne spui că vrei să faci din noi niște epistole scrise. Doamne, și în această dimineață, pentru că avem limitele noastre, pentru că deseori mintea și inima noastră sunt atrase în alte părți și în alte direcții, cerem înțelepciune să ne putem concentra la cuvântul Tău. Să putem auzi cuvântul Tău, să-L putem înțelege cu toată ființa noastră și să-L putem împlini în viața noastră. Pentru că, într-adevăr, am dori din toată inima să fim epistolele lui Hristos, văzute și citite de toți cei din jurul nostru. Îți mulțumim că ne asculți. Lucrează, vorbește-ne, învață-ne și fii binecuvântat în numele Domnului Iisus. Amin. Vă rog să vă așezați. După o pauză mai îndelungată, cauzată de subiectele frumoase pe care le-am avut în Ioan și pe care nu am vrut să le pierd, și sărbătorile pe care le-am avut, vreau să revin să închei studiul pe care l-am început încă din anul 2020, din vara anului 2020, despre ceea ce ne spune Biblia cu privire la păstorirea bisericii. La ce înseamnă păstorirea bisericii? La ce înseamnă să fim împreună în biserică, conlucrători după planul pe care Dumnezeu l-a croit, nu după plăcerile pe care noi le avem. Foarte fugitiv, vă amintesc că am început să vorbim despre păstorirea perfectă, care este de fapt premiza întregului studiu. Pentru că studiul acesta nu are nicio valoare pentru niciunul dintre noi, dacă Domnul Iisus nu este păstorul nostru. Nimeni nu poate fi păstorit biblic decât dacă este păstorit de Hristos. Nimeni nu poate păstori biblic decât dacă este un slujitor al lui Hristos. E fundamental să înțelegem asta, pentru că foarte des păstorirea din zilele noastre de astăzi nu are nicio legătură cu păstorirea supremă și păstorirea perfectă. Reamintesc și doresc ca în viața fiecăruia dintre noi, Domnul Iisus să fie într-adevăr păstorul nostru. Apoi am vorbit despre păstorirea plenară și am privit în Evrei capitolul 13 despre mai marii noștri, pe care Hristos, marele păstor al oilor, i-a așezat printre noi ca să ne vestească cuvântul și să supravegheze modul în care este răspândit acest cuvânt, este prezentat acest cuvânt. După ce ne-am uitat la Evrei, capitolul 13, am început un studiu despre păstorirea primită și am văzut că tot Domnul Iisus Hristos este Cel ce a dat. Și ne-am uitat în Efeseni, capitolul 4, ce a dat. Ce a dat bisericii. Și am văzut că a dat mai întâi proroci, apostoli, proroci, evangheliști și în cele din urmă am văzut că a dat păstori, învățători. Și am învățat că păstorirea trebuie să fie primită și de cel ce este așezat păstor prin voia lui Hristos și de cei ce sunt așezați în biserică ca un mod în care să creștem în cunoștința noastră și unirea credinței noastre pentru ca să ajungem la cel ce este capul, adică la Hristos, din care tot trupul trebuie să fie bine închegat prin ceea ce dă fiecare încheietură. Ne-am uitat apoi la păstorirea premiată, am numit-o eu, ne-am uitat la relația deosebită de păstorire care a existat între Apostolul Pavel și Biserica din Efes. O relație care este oglindită într-un mod deosebit în Faptele Apostolilor, capitolul 20, unde Apostolul Pavel vorbește prezbiterilor bisericii din Efes și prezintă într-o formă foarte, sigur, concisă acolo, probabil că discursul lui a fost mult mai pe larg, dar într-o formă concisă ne este prezentată păstorirea de care și Pavel a fost mulțumit și cei din Efes au fost mulțumiți. Aș vrea să încep să prezint ultimele două aspecte ale acestei păstoriri, prima în această dimineață și următoarea o să văd, pentru că sunt importante ca aspecte ale păstoririi. Ne aflăm în epistola către Corinteni, a doua epistolă. Și așa cum am făcut când am vorbit despre păstorirea premiată, vreau să vă prezint mai întâi faptul că, în timp ce între Pavel și biserica din Efes era o relație specială pe baza cărei această păstorire avea loc, între Pavel și biserica din Corint, relația a fost exact inversă. A fost o relație foarte tensionată. Biserica din Corint a fost o biserică care la început a primit mărturia, dar încet, încet, pe baza culturii și pe baza altor învățători care veniseră pe parcursul vremii în Corint, au început să se distanțeze de învățătura pe care au primit-o de la Pavel și în loc să fie o relație caldă de păstorire între Pavel și biserica din Corint, pentru că Pavel nu renunța la modul în care el vedea păstorirea și cei din Corint nu renunțau la modul în care ei pretindeau păstorirea, lucrurile n-au stat niciodată bine. Pavel a vizitat biserica din Corint de 3 ori, față în față. Prima lui vizită a fost în a doua călătorie misionară, probabil undeva după jumătatea anului 49, când în Faptele capitolul 18 găsim că Pavel ajunge la Corint și ca întotdeauna când ajunge prima dată la Corint, Pavel merge unde? Faptele capitolul 18. Pavel se duce în sinagogă și în fiecare zi de sabat, ne spune cuvântul, predica mesajul, predica cuvântul lui Dumnezeu. Așa cum s-a întâmplat și în Efes și în alte locuri, în sinagogă Pavel n-a avut viață lungă. Dacă citiți în versetele 6, de exemplu, 7, zice, iudeii se împotriveau, îl batjocoreau, deci n-au primit propovăduirea lui, Pavel și-a scuturat hainele, foarte interesantă formă de desprindere, și le-a zis, sângele vostru să cadă asupra capului vostru, eu sunt curat. Și ne spune versetul 7 că, din nou, așa cum va face în Efes, pentru că Efes urmează în capitolul 19, i-a scos pe cei care au crezut în el, care nu erau foarte mulți la număr, i-a scos din sinagogă și s-a dus în casa unui om temător de Dumnezeu numit Iust. Iată că modelul se repetă, deși evident că Pavel aduce un mesaj foarte concret și foarte clar, mesajul lui este respins de cei mai mulți. De fapt, dacă citiți de la versetul 12, o să vedeți că are loc din nou, ca și în alte părți pe unde Pavel a umblat, un fel de marș din ăsta de respingere împotriva sa, un fel de ieșire în stradă, au ieșit oameni în stradă și i-au târât în fața judecătorului care s-a eschivat de toată această lucrare. Poate că Pavel ar fi plecat din Corint. Ce l-a ținut pe Pavel însă cu cei din Corint, în ciuda tuturor tensiunilor pe care le-a avut cu ei, a fost faptul că Dumnezeu i-a vorbit în mod direct. În capitolul 18, versetul 9, vedeți că Domnul i-a vorbit lui Pavel și a zis, nu te teme, vorbește, nu tăcea, eu sunt cu tine și nimeni nu va pune mâna pe tine. Vorbește, fiindcă am mult norod în această cetate. Și Scriptura ne spune că Pavel a rămas un an și jumătate. După aceea, prin celelalte lucruri prin care Pavel a trecut și celelalte călătorii pe care le are, Pavel ajunge din Efes să scrie prima scrisoare, pentru că în timp ce Pavel este în Efes, primește dinspre Corint vești din ce în ce mai rele. Spre deosebire de Efes, care asculta și împlinea și absorbea cuvântul lui, am văzut 4-5 ore pe zi, timp de mai bine de 2 ani, e ceva uimitor. Spre deosebire de cei din Efes, cei din Corint sunt din ce în ce mai respingători. Încep prin dezbinare. Dacă citim prima epistolă pe care noi o avem, Apostolul Pavel le scrie despre aceste dezbinări, despre faptul că deja biserica începea să se certe în funcție de predicatori. Apollo, Pavel, Chifa, alte nume nu avem. Biserica se ceartă pentru predicatori. Unii sunt de acord cu unul, alții sunt de acord cu altul, alții cu altul. Avem și o grupare care nu este pomenită ca exemplu, ci care este pomenită la fel ca și celelalte în mod negativ, pentru că unii ziceau că sunt ai lui Hristos. Ca și când Hristos i-ar fi păstorit într-un mod direct, nu prin vreunul dintre predicatori. Sigur că e frumos să spui eu sunt al lui Hristos. Întrebarea este ce spui când spui asta? Avem acel moment afară din cale de dezgustător. Pavel aude că în biserica din Corint este un păcat sfâșietor, crunt, groaznic. Și care este atitudinea bisericii? Se fălesc. Foarte important să țineți minte lucrul ăsta pe când ajungem la 2 Corinteni. Foarte important să țineți bine minte lucrul ăsta. Nu știu în ce fel, dar biserica se laudă. Apare dezordinea, toate celelalte lucruri. Descoperim însă citind în capitolul 6 din prima epistolă către Corinteni că Pavel le spune că le mai scrisese o epistolă mai înainte. Nu avem. Astfel încât, de fapt, 1 Corinteni din Bibliile noastre, în realitate, este a doua epistole pe care Pavel le-o scrie. După ce scrie această epistolă, în care, probabil, dincolo de dezastrul acesta pe care îl găsim în biserică, e și dezacordul în credința cu privire la înviere, care e absolut, stai să te întreb de ce cineva care nu crede în înviere s-ar duce la biserică. E uimitor. Pavel va vizita din nou această biserică, găsim asta în ultimul capitol din 2 Corinteni pe care noi o avem, în care Pavel le spune, asta e a treia oară în care plănuiesc să vin la voi, dar am fost a doua oară. Și când a fost a doua oară, dacă citiți acolo, să vedeți, timpul lui Pavel în Corint n-a fost foarte plăcut. Au fost mereu certuri, disensiuni, probleme. Pavel le-a mai scris o epistolă care e prezentată în 2 Corinteni capitolul 2, în 2 Corinteni capitolul 7. Dacă citim în 2 Corinteni capitolul 2, el spune așa: v-am scris ca la venirea mea să n-am întristare din partea celor ce trebuiau să-mi facă bucurie. V-am scris cu multă mâhnire, strângere de inimă și cu ochii scăldați în lacrimi. Este, de fapt, a treia epistolă pe care Pavel o scrie și pe care nu o avem. În capitolul 7 observăm mai bine, zice, măcar că v-am întristat prin epistola mea, nu-mi pare rău și chiar dacă mi-ar fi părut rău, căci văd că epistola mea v-a întristat foarte mult, totuși acum mă bucur. Deci este o epistolă pe care ei au primit-o și Pavel a scris-o cu întristare și ei au primit-o. Cum au primit-o? Tot cu întristare, numai că întristarea dintre ei e diferită. Pavel e întristat pentru că biserica din Corint nu vrea să se corecteze. Biserica din Corint este întristată că Pavel nu renunță. Și Pavel va scrie și această epistolă, care este de fapt a patra epistolă, prima și a treia n-au fost păstrate pentru noi. Cele două pe care le avem sunt suficiente să ne arate cât de tensionată a fost relația pe care Pavel a avut-o. Deși în prima epistolă zice, când am venit la voi prima dată, am venit fricos, cu teamă, cu... În capitolul 2 însă El vorbește despre faptul că, de fapt, încă chiar din 1 Corinteni 4:18, capitolul 3, dar ne vom uita la toate astea, versetul 18 din 1 Corinteni 4 zice așa: unii s-au îngânfat și au închipuit că n-am să mai vin la voi. E evident un grup din biserică care e destul de larg răspândit, că sunt cei mai mulți, și care luptă în mod categoric împotriva lui Pavel. Aceeași problemă o vedeți dacă ajungeți în capitolul în 2 Corinteni, să observați că această tensiune este o tensiune crescândă între Pavel și biserica din Corint. Aș vrea să încep astăzi prezentând, după ce ați înțeles aceste aspecte, faptul că nu trebuie să existe, cum să spun, lucrarea de pastorire a bisericii nu este o lucrare de negociere. Vreau să mă înțelegeți bine. Vreau să mă înțeleagă și fratele tânăr, să mă înțelegeți și voi. Nu este ca și cum ne-am așezat la masa negocierilor și voi ziceți ce vreți voi și eu zic ce vreau eu și găsim ce putem lăsa și unul și altul și cumva ajungem la un numitor comun. Cine crede că asta înseamnă păstorire, habar nu are ce spune Scriptura. Habar nu are ce spune Scriptura. Și tot timpul a fost așa. Pavel a rămas lângă chemarea lui, în timp ce biserica e nemulțumită că Pavel nu vrea să se dedea, să se alinieze, să se armonizeze cu ei. Și de ce spun asta? Pentru că am apucat zile în care biserica determină ce înseamnă păstorirea, nu Biblia. Am apucat vremea în care politicianismul își spune cuvântul în adunare, mai ales acolo unde sunt neamuri multe și unde se influențează unii pe alții și unde vorbesc când păstorul sau alții nu sunt prezenți, unde vorbele se duc și circulă și există tot felul de imagini despre, fie despre un predicator sau despre celălalt, exact cum se întâmplă la Corint. Și e foarte dificil dacă nu înțelegem, eu mai puțin, că eu am terminat, mă așteaptă judecata, asta e, n-am ce să fac. Dar pentru că voi veți rămâne, va trebui să înțelegeți atât păstorul bisericii, cât și biserica, că slujba pastorală nu se negociază, nu se face după hotărârea adunării generale, nu se face nici după încăpățânarea unui păstor care are ideile lui fixe. Se face după Scriptură. Păstorirea nu ține de tine și nu ține de mine. De aceea am ținut un set întreg de mesaje care s-a numit Păstorire primită. În textul din această dimineață, aș vrea să observați această păstorire care este plănuită, care este probată, numiți-o cum vreți, pentru că în discuția care urmează, și o să vedeți că Pavel are multe probleme cu frații din Corint, Pavel așează înaintea corintenilor încă de la începutul acestei epistole ce a intenționat Dumnezeu prin păstorire. Ce plan a făcut Dumnezeu? Cum a plănuit Dumnezeu? Și ca să o prezint repede pe scurt, Dumnezeu a plănuit ca predicatorul să prezinte cuvântul lui Dumnezeu și prin propovăduirea cuvântului lui Dumnezeu să facă din membrii bisericii exact ce spune cuvântul acesta. Voi sunteți epistola noastră, vie, văzută și citită de planul. Și Pavel nu va negocia niciodată planul ăsta. El nu va renunța niciodată la planul ăsta. Încă din 1 Corinteni, capitolul 1, el spune, cum să vă spun, într-adevăr, grecii cer una, iudeii cer alta. Dar pe mine nu mă interesează ce cer grecii, nici ce cer iudeii. Nu o să încep să îmi aliniez mesajul după ce vor grecii sau după ce vor iudeii. Pentru că noi avem o chemare mai înaltă decât asta. Chemarea noastră nu este să negociem. Fiecare ce vrea el și fiecare să primească porția lui, că asta e dorința lui. Lucrarea pastorală gândită de Dumnezeu. Și sigur, evident, pe textul nostru și pe celelalte texte pe care le-am predicat, încă nu avem păstori. Mai târziu vom avea pe Timotei, pe Tit și pe ceilalți. Încă păstorii sunt acești apostoli, care ei sunt păstorii bisericilor. Da, ei au o chemare specială, dar Pavel va arăta că noi toți cei care slujim, și vom vedea în versetul 17 și partea capitolului 3, că nu orice predicator îi trimisul de Dumnezeu. Nu oricine știe să învârtă limba în gură și să scoate cuvinte care ne uimesc, sunt trimiși de Dumnezeu. Sunt niște criterii care n-au de-a face cu vedetismul zilelor noastre de astăzi. Sunt niște criterii fundamentale pe care textul le așează înaintea noastră, arătând Pavel că în vremea aceea erau mulți predicatori, foarte mulți. De fapt, el spune cei mai mulți care ce făceau cu cuvântul? Îl stricau. De ce îl stricau? Păi înțelegem din context. Pentru că bisericile aveau anumite pretenții, păstorii încercau ca predicatori să renunțe la ce trebuiau să facă și să predice în așa fel încât, sigur, să sune bine, să aplaude toată lumea și să ajungă vedete. Ei, nu e așa. Vreau să vorbesc despre această păstorire probată astăzi, pentru că Pavel, înainte ca să prezinte problemele dintre el și biserică și de ce păstorirea lui n-a funcționat bine între ei, că e clar că n-a funcționat bine, înainte ca să prezinte cauzele, motivele, situația exactă, el vrea să prezinte care este idealul. Și idealul acesta este ceea ce fiecare dintre noi ar trebui să-și dorească. Idealul ăsta nu poate fi înlocuit. Când este înlocuit, începe să existe mari semne de întrebare dacă mai suntem sau nu biserică. Noi putem scrie ce vrem pe fruntea clădirii, că e a noastră. Dar rămâne un mare semn de întrebare. Vă reamintesc că în cazul ultimelor mesaje pe care Domnul le transmite bisericilor în Apocalipsa, din cele 7 biserici, 5 au probleme foarte, foarte, foarte grave. Aș vrea să punctez 3 amănunte, 3 detalii pe care le avem în text. Mai întâi, recunoștința lucrării hotărâte de Dumnezeu. Pavel începe cu cuvântul mulțumiri. El este mulțumit. Problema este că cei din Corint n-aud. Nu sunt mulțumiți. Nu sunt mulțumiți. El este mulțumit. Și nu numai că este mulțumit, el vine cu cunoștință înaintea poporului, scriind această scrisoare, arătând că cel în care este toată această imagine, toată această idee, toată această ingeniozitate, toată această lucrare, este Dumnezeu prin Iisus Hristos. Că această lucrare nu aparține unui om, unei culturi, unei grupe din biserică. Astăzi se pare că am ajuns să trăim sub dominația tinerilor. Ei trebuie să conducă, deși încă nici nu știu pe ce lume sunt. Apostolul Pavel intenționează prin această recunoștință să scoată în evidență ceva ce cei din Corint ar trebui să înțeleagă și, înțelegând, să ajungă și ei împreună cu el la aceeași mulțumire, la aceeași recunoștință. Da, i-ar trebui să fie mulțumitori chiar dacă Pavel a fost agresiv, violent, sau eu știu cum îl descriu ei, o să vedeți că ei îl descriu în toate felurile. Dincolo de ceea ce ei simțeau și erau total nemulțumitori și nemulțumiți, că n-ai cum să fii mulțumitor dacă ești nemulțumit, Pavel încearcă să-i aducă la acest numitor comun în care recunoștința să fie o recunoștință înaintea Dumnezeului care a pus la oaltă această lucrare. Și recunoscător din pricina faptului că este ceva neașteptat ca Dumnezeu să se folosească de unii ca noi și să așeze în spinarea noastră onoarea unei asemenea lucrări. În această recunoștință există 4 recunoașteri. Prima e privilegiul fundamental pe care îl are cineva să fie inclus în această lucrare. Fie că e slujitor, fie că e dintre slujiți. E un privilegiu. Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu care ne poartă totdeauna cu carul lui de biruință în Hristos. E un privilegiu pentru că suntem angrenați și implicați în ceva ce nu ține nici de meritul nostru, nici de vrednicia noastră, nici de cultura noastră, nici de ingeniozitatea noastră, ci de măreția, bunătatea, îndurarea și harul lui Dumnezeu. Dumnezeu care ne-a scos din mocirlă, din mizerie și ne-a așezat în acest car, care este o imagine, ați auzit de multe ori, nu o să iau timp să... Nu-mi place să pierd vremea cu ceea ce nu cred că e neapărat important. Nu contează să știm noi cum făceau romanii toate aceste festivaluri extraordinare de victorie. E evident însă că Dumnezeu ne-a scos dintr-o stare de înfrângere, de nenorocire, de pierzare, de păcat și ne-a așezat și ne-a oferit privilegiul de a însoți pe Cel care a biruit totul pentru totdeauna. Suntem alături de Triumfătorul Hristos. Hristos care a biruit și e biruitor în vecii vecilor. Și în biruința căruia suntem înălțați, suntem așezați, suntem privilegiați să fim în echipa câștigătoare, să fim în grupul select care e în jurul celui ce a biruit totul. Nu numai că a biruit totul, a biruit totul pentru totdeauna și a biruit totul pentru toți. Țineți bine minte asta, că vom reveni la această problemă. Pentru că biruința este ideea fundamentală a acestui text. Despre ce se scrie în această epistolă? Despre Hristosul care a biruit. Hristosul care a biruit nu numai moartea, ci Hristosul care a biruit în noi. Hristosul care a biruit atât de adânc viețile noastre, încât tot ce emană trăirea noastră este un miros. Mirosul biruinței lui Hristos. Fenomenal, superb. Absolut. Nici măcar nu e discutat astăzi când se vorbește despre biserică, păstorire, nimeni nici nu vorbește despre chestiile astea. Privilegiați. Și e un privilegiu fundamental. Dumnezeu ne-a privilegiat prin faptul că ne-a așezat în biserica Lui. E adevărat? E adevărat? Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu. Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu. Asta ar trebui să înceapă să ne ajute să fim mulțumitori și recunoscători. 2. e recunoașterea persoanelor fundamentale. Textul ne vorbește despre Dumnezeu Tatăl și despre Dumnezeu Fiul, despre Dumnezeu care ne poartă în Hristos care a biruit. Dumnezeul care ne poartă în Hristosul care a biruit. E frumoasa imagine care aduce înaintea noastră aceste două persoane fără de care lucrarea bisericii nu mai are niciun sens. Absolut niciun sens. Ba chiar finalul versetului 16, la care vom privi probabil într-un mod mai profund după masă, pune întrebarea: și cine este de ajuns? E cineva de ajuns? Vreunul dintre noi? E păstorul de ajuns? E biserica de ajuns? Depinde cât de mulți suntem? Dacă suntem mai mulți, suntem suficienți ca să facem lucrarea asta sau nu mai contează nimic? Depinde de ce formație avem? Nu. Temelia acestei lucrări e Dumnezeul care ne poartă și Hristosul care a biruit. Suntem într-o companie fundamentală și vom vedea că a treia persoană a Sfintei Scripturii este pomenită un pic mai târziu, pentru că implicarea Lui nu este în purtarea noastră sau în biruința pe care a repurtat-o Hristos, ci în modul în care cuvântul Lui e scris în inimile noastre. Pavel zice: nu cum știu eu să predic, așează cuvântul în inimile voastre, ci cum știți voi să-l primiți prin Duhul Sfânt. Cine mai vorbește despre asta astăzi când vorbim de biserică? Nimeni. Nu. Pe toți ne interesează ce ne interesează. Pe fiecare cu vârsta lui și cultura lui și ce vrea el. Implicarea Sfintei Treimi în toată această lucrare trebuie evidențiată din nou și din nou. Și cum să nu fim mulțumitori când înțelegem că suntem purtați de Dumnezeul cel veșnic, biruitori prin Hristosul cel veșnic și inscripționați, dacă vreți, de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, care întotdeauna când se propovăduiește cuvântul lui Dumnezeu, ar trebui să ne țină ageri și implicați și interesați și grijulii, ca nu cumva vreunul dintre cuvintele pe care le primim din partea lui Dumnezeu să nu rămână scris. Să nu se piardă nimic. Și cine-i de ajuns pentru așa ceva? Cine-i de ajuns? Niciunul. La un moment dat, fiecare dintre noi dispare din lucrarea aceasta. Și lucrarea va merge înainte, dacă sunt respectate toate cerințele pe care cuvântul le prezintă. 3. Observați această purtare fundamentală. Suntem purtați. Folosesc expresia fundamental, pentru că Biserica lui Hristos nu va reuși niciodată să treacă dintr-o generație în alta dacă nu este purtată. Dorința adâncă, încă din vechime, a lui Dumnezeu, exprimată în Isaia: v-am purtat și vreau să vă mai port. Eu, zice, v-am luat de la obârșia voastră. Eu v-am făcut ce sunteți. Și v-am purtat până la căruntețele voastre. N-a fost niciun moment în care să vă fi lăsat singuri. V-am purtat. Și biserica e purtată. E purtată prin Hristosul biruitor, e purtată de Dumnezeul cel veșnic. De aceea viziunea bisericii asupra lucrării nu se poate schimba după cum vrea fiecare. Pentru că asta ar însemna că supraviețuirea bisericii depinde de cât suntem noi de inventivi în generația asta ca să o transmitem generației viitoare. Foarte fals! Biserica nu va supraviețui pentru că... Da, sunt biserici care supraviețuiesc, că sunt mulți. Dar poate nu mai ești biserici de mult. Recunoștința faptului că purtarea aceasta este purtarea fundamentală, faptul că Dumnezeu face lucrarea fundamentală de a ne purta, de a ne duce înainte, de a ne da biruința aceasta, e fundamentală, e temelia bisericii. Suntem aici ca biserică pentru că Dumnezeu ne-a purtat. Și vom rămâne biserică doar dacă Dumnezeu ne va purta. Da, zidurile stau pe betoane, nicio problemă, ușor de făcut, cu toate greutățile pe care le întâmpini. Biserica nu stă pe betoane, nu stă cu fier beton, nici cu tencuieli. Biserica e săpată în brațele lui și el trebuie să o poarte. Și când ți ajunge la ziua asemenea epistolei, asemenea cuvântului pe care Domnul îl scrie bisericii din Efes, vi-l mai amintiți? Dacă nu te întorci, dacă nu te pocăiești, vin și iau lumina. Tu poți să rămâi în continuare, să scrii ce vrei tu acolo, să faci ce vrei tu, să continui să predici, să faci toate treburile. Dar totul o să fie la întuneric. Pentru că lumina nu stă acolo unde biserica face ce vrea ea. Nu stă. Ultima recunoaștere este recunoașterea planului fundamental. Dumnezeu care ne poartă totdeauna cu carul lui de biruință și care răspândește prin noi. Care este planul lui Dumnezeu? Care este planul lui Dumnezeu? Planul lui Dumnezeu este să răspândească prin noi, spune textul, miriasma cunoștinței lui. Un termen foarte adânc și foarte profund. Planul lui Dumnezeu nu este să ne poarte de dragul de a ne purta și noi ca slăbănogii să stăm în spinarea lui. Până la adânci bătrânețe, ce bine că ne-a purtat. No, acum țâpă-ne la tinerai. Nu asta e. Absolut deloc. Nu ăsta este planul lui Dumnezeu. Planul lui Dumnezeu este ca în timp ce El ne poartă, prin noi să emane un miros care are o țintă precisă, cunoașterea Lui. Ce plan are Dumnezeu? Dumnezeu are planul ca purtându-ne ca biserică să răspândească prin noi cunoștința de Dumnezeu spre toți cei din mijlocul nostru. Și dacă reducem la minimum mirinorum, planul lui Dumnezeu este să se folosească de noi pentru ca cei din jurul nostru să-L... Ăsta e planul păstoririi. Planul păstoririi nu are de-a face cu biserica care trebuie să devină faimoasă, aplaudată, atractivă, muzicală, organizatoare de spectacole, socializări. Planul lui Dumnezeu este ca biserica lui să fie instrumentul prin care toți oamenii din lumea asta să-L cunoască. Și aici vom vedea după masă, oamenii sunt împărțiți în două feluri. Unii care îl vor cunoaște pe Dumnezeu și unii care vor cunoaște doar despre Dumnezeu. Unii care vor fi mântuiți și vor fi duși spre maturitate, alții care sunt morți și vor rămâne în moarte. Ei vor auzi despre Dumnezeu, vor cunoaște despre Dumnezeu, dar niciodată nu-L vor cunoaște pe Dumnezeu. Ăsta e planul lui Dumnezeu. Oare nu ar trebui să izbucnească recunoștință din mintea și inima celui ce înțelege că Dumnezeu plănuiește să-L folosească ca cei din jurul Lui să-L cunoască? Eu zic că e formidabil. Dacă Dumnezeu s-ar fi uitat la starea noastră și la meritele noastre și la vrednicia noastră, n-ar fi ales niciodată să-și facă de cunoscut numele în felul ăsta. Dar Dumnezeu a privit dincolo. A privit la Hristos și la biruința Lui. La faptul că El ne va purta și că noi vom înțelege și vom fi atât de recunoscători încât ne vom lăsa folosiți de Dumnezeu. Pentru ca toți cei din jurul nostru să ajungă să cunoască. Fie să-L cunoască pe El, sau să cunoască măcar despre El. Că mai încolo nu-i treaba noastră. Așa după cum foarte bine vom vedea. Recunoștință. Pavel încearcă să aducă biserica la această etapă în care biserica să fie mulțumită. Nu neapărat de prestația lui, sau nu că el face ce le place lor și astfel ei să fie... Observați că n-are nicio treabă cu el. Puntea comună care ne face mulțumitori nu-i că păstorul a făcut ce-am vrut noi. Sau păstorul mulțumit că biserica a făcut ce-a vrut el. Puntea comună este Dumnezeul care ne-a privilegiat, ne-a așezat în carul lui. Ne poartă, ne conduce prin Hristosul biruitor și răspândește prin noi cunoștința Lui. Recunoștință. O imagine a acestei recunoștințe. În al doilea rând, sesizați revelarea lucrării lui Dumnezeu. Un al doilea detaliu. Revelarea lucrării lui Dumnezeu, revelarea lucrării pe care Dumnezeu o intenționează prin, și spune așa, în adevăr, noi suntem înaintea lui Dumnezeu, atenție, înaintea lui Dumnezeu, o miriasmă a lui Hristos, printre cei ce sunt pe calea mântuirii și printre cei ce sunt pe calea pierzării, pentru cei ce sunt pe calea pierzării, o miriasmă de la moarte spre moarte, și pentru cei ce sunt pe calea mântuirii, de la viață spre viață. Și întrebarea este, când se privește toată această lucrare pe care Dumnezeu intenționează să o facă, întrebarea este, cine? Cine? Cine-i suficient? Cine-i capabil? Și răspunsul o să-l primim în ultima parte a acestui text, spre care vom privi după amiază. Observați însă cele două frumoase realități pe care le avem. Mai întâi, în această revelare, autorul arată că există această purtare învingătoare. Dumnezeu ne poartă în biruința lui Hristos. Asta este prima parte a lucrării. Lucrarea de pastorală este lucrarea care, prin propovăduirea pe care o primim, ne ajută să înțelegem că viața noastră zilnică este o viață de biruință, pentru că suntem purtați în biruința lui Hristos. Ceea ce presupune o anumită comuniune, o anumită cunoaștere, Dumnezeu nu ne poartă legați în cătușe, nu ne poartă ca pe niște roboței, nu ne-o legat cu niște funii și acum n-avem ce face, merem după El, la viteza Lui și cum vrea El. Ideea că Dumnezeu ne poartă biruitori și victorioși e ideea că într-adevăr în viața noastră se derulează viața reală de fiecare zi de biruință prin Domnul Iisus Hristos. Că într-adevăr viața noastră este o viață de biruință. Biruința Domnului Iisus Hristos e așezată în fiecare dintre noi. Și trebuie să ne purtăm ca niște oameni care sunt în carul biruitori, care sunt conduși de Hristosul care a biruit. Și asta are două sensuri. Sensul real al biruinței lui Hristos, și anume faptul că Iisus Hristos a biruit moartea. L-a biruit pe Satan. El este cel care a venit să zdrobească capul șarpelui, vă mai aduceți aminte? A venit ca să desfacă, să dezrobească, să rupă legăturile celui rău și astfel să scoată de sub domnia celui rău sufletele care sunt alese de Dumnezeu și care vin prin Iisus Hristos. Le slobozește și le dă biruința. Dar nu e doar biruința asupra morții și asupra lui Satan, ci în măsura în care a biruit moartea și pe Satan, ideea este că Domnul Iisus Hristos ne-a biruit și pe noi. Nu putem fi în carul de biruință fără să fim biruiți. Suntem în carul de biruință pentru că am fost biruiți. Da, Hristos a biruit moartea, adevărat, pentru vecii vecilor. Da, Hristos l-a biruit pe Satan și într-o zi îl va arunca în iazul de foc, slăvit să fie El. Dar la ce ne ajută pe noi asta, dacă Iisus Hristos n-a biruit în noi? Ce înseamnă să fim purtați în victoria lui Hristos? Păi înseamnă că așa cum Hristos a biruit moartea, iadul, pe Satan, exact la fel a biruit și viețile noastre, însă cu o diferență majoră. Că moartea, Satan, lumea, firea îl urăsc pe Hristos pentru biruința Lui, în timp ce noi îl iubim. Am fost biruiți nu în sensul că am fost condamnați, sfâșiați, fără nicio șansă, ci sensul că am fost loboziți și Hristos este cu adevărat cel ce pentru că a biruit viețile noastre, conduce viețile noastre. Are dreptul pentru că ne-a cucerit, a biruit, a repurtat victorie. A doua realitate însă este nu numai că suntem purtați învingător, suntem parfumați îmbietor. Puh, ce imagine! E o imagine imparabilă. Când ajungi într-un spațiu și dacă ai nasul fin, ghiși ce te izbește. Ce-i predominant în spațiul respectiv? Nările, nu-i așa? Câteodată mirosul e de asemenea manieră încât ne grăbim să luăm ceva, să acoperim nările. Și în textul nostru avem chiar o imagine foarte interesantă a unui miros care are de a face cu moartea. Cum e mirosul cadavrelor? Mirosul descompunerii. Cine îl vrea? Cine îl dorește? Cine îl caută? Ei, ideea acestui miros îmbietor vine tocmai din această biruință. Biruința, o viață de biruință, este cel mai îmbietor miros pentru lumea de astăzi. Și biserica nici măcar nu are habar de adevărul ăsta. Biserica crede că se parfumează prin muzică, prin spectacole, prin tot felul de ieftinituri, care nu și-au nici locul, nici rolul în păstorire. Da, poate că putem găsi loc undeva pentru ele în acțiunile bisericii, dar nu e în planul pastoral al lui Dumnezeu, sub nicio formă. Parfumul nu vine din talentul pe care noi îl putem exersa prin activități care țin de talente și de tot felul de lucruri pe care noi le facem, care, încă o dată, subliniez, pot avea un loc în slujire, dar nu pot înlocui niciodată. Ce este mai spectaculos în societatea asta, deprimată, descurajată, distrusă și fără viitor? Dacă nu, mirosul unui biruitor care trece prin ea. Cum i-a încurajat Hristos Domnul pe ucenicii săi? În lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți. Eu am biruit lumea. În biruința lui am fost așezați noi și suntem purtați în această biruință, astfel încât mirosul biruinței să fie atât de înbietor încât să-i ducă pe oameni la cunoașterea lui. Și da, textul va recunoaște că pentru unii va fi atât de înbietor încât ei vor fi duși de la viață spre viață. Viață din ce în ce mai frumoasă, mai frumos mirositoare, mai parfumată, mai înaltă, mai matură, de la viață la viață. Sunt cei mântuiți. Pe alții din portivă, mirosul acesta îi va indigna și îi va duce de la moarte, pentru că sunt în moarte, la moartea veșnică. Păi ce ne spune textul ăsta? Păi vă spun ce nu spune și vreau să mă auziți bine. Textul ăsta nu spune că dacă ne schimbăm practicile în biserică și dacă începem să inventăm alte modalități care sunt mai în linie cu cultura noastră, să vezi ce o să fie. Să vezi că nimeni nu mai merge la moarte. Să vezi cât de mult câștigăm noi de la moarte la viață. Și dintr-o dată am ajuns să nu mai stăm în biruința lui Hristos, ci să considerăm că ar fi ceva în noi ce ar putea aduce biruință. Serios? Chiar așa am ajuns? Chiar așa am ajuns? Așa am ajuns. Deschideți internetul și priviți. Să vedeți. E foarte simplu. Pentru că în foarte multe biserici nici măcar nu se discută pe problema asta. Cine pune problemele în felul ăsta astăzi? Și suntem fanatici? Suntem fanatici. Dacă fanatic înseamnă să fii biruit de Hristos, suntem fanatici. Dacă fanatic înseamnă să răspândești mirosul biruinței lui Hristos, da, suntem fanatici. Nu e superbă această frumoasă imagine? Există două instrumente prin care imaginea e atinsă. E miriasma, care e mărturia noastră, și e mesajul care aduce această miriasmă în viețile noastre. Pentru că atunci când Pavel scrie, voi sunteți epistola noastră scrisă, el nu se referă doar la teoria pe care noi o prezentăm, ci la faptul că această teorie devine undeva între ceea ce se întâmplă aici și ceea ce se întâmplă când ajungem în uliță, trăire. Dacă teoria e prezentată corect, atunci și trăirea ar trebui să fie la fel. Da? Dacă teoria nu-i prezentată corect, atunci n-are cum să fie corectă trăirea. Și revenim după masă pentru a ne uita la ultima parte a acestui text, în care vom privi la realizarea acestei lucrări. Modul în care ne împletim cei ce slujim cu cei ce sunteți slujiți. Modul în care ne împletim eforturile pentru ca astfel, prin noi, prin această adunare, prin fiecare dintre mădularele acestei adunări, Hristos își emană mirosul biruinței, mirosul victoriei, mirosul înalt al domniei sale, care e văzut în inima noastră. Doresc din toată inima ca Dumnezeul care ne poartă să ne poată folosi după voia Lui. Și să nu uităm că suntem așezați aici pentru ca Dumnezeu prin noi să răspândească cunoașterea Lui. Și o răspândește prin mărturia noastră și mesajul. Mesajul pe care îl primim și mărturia pe care mai apoi o avem când ieșim din această adunare să mergem la viața noastră de fiecare zi. Tu și eu, noi suntem cei care, datorită păstoririi pe care Dumnezeu a plănuit-o, suntem folosiți ca niște instrumente pentru cunoașterea Lui.